Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ak chceme sláviť skutočné Vianoce, kontemplujme tento obraz. Krehkú jednoduchosť malého novorodeniatka. Tam je Boh. Týmto tweetom Svätého Otca otvárame dnešné vysielanie, na záver ktorého sa nám prihovorí páter Milan Bubák.
Milí poslucháči, nerušené počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak. Vatikán. Radostné prekvapenie pripravil včera Svätý Otec František jednému zo svojich spolupracovníkov. V popoludnejších hodinách prišiel osobne zablahoželať k 70. narodeninám monsignorovi Marcellovi Semerárovi, biskupovi diecézy Albano, ktorý je sekretárom Rady kardinálov C9.
Na predvianočné stretnutie, ktoré monsignor Semeráro slávil spolu so všetkými pracovníkmi biskupskej kúrie v Albáne, vzdialenom 30 kilometrov od Ríma, prišiel pápež František čisto súkromne a bez ohlásenia v nenápadnom aute s talianskou poznávacou značkou.
Svätý Otec dnes doplnil jednotlivé dikastéria rímskej kúrie členmi z radov nových kardinálov, kreovaných v poslednom období. Členom kongregácie pre východné cirkvi sa stal apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári, pôvodom z Talianska. Rady kongregácie pre biskupov rozšíri arcibiskup Barcelony kardinál Juan José Omeya, ktorý sa zároveň stal aj členom najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Kongregácia pre katolícku výchovu je posilnená o arcibiskupa Madridu kardinála Carlosa Osora Sierru a arcibiskupa Chicaga Blaise Josepha Supiča.
Venezuelský kardinál Baltazar Enrique Porras Cardozo, belgický kardinál Joseph de Kessel a kardinál Jean Zerbo z afrického Mali boli vymenovaní pre dikastérium pre laikov, rodinu a život.
Až piatich kardinálov vymenoval Svätý Otec za členov dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Menovite sú to bangladéšsky kardinál Patrick de Rosario, kardinál Maurice Piat z ostrova Mauritius, kardinál John Ribat z Papui Novej Gvineji, laoský kardinál Louis-Marie Lingman-Kenekun a salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chávez.
Švédsky kardinál Anders Arborelius sa stal členom pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a americký kardinál Kevin Joseph Farrell, ktorý je prefektom dikastéria pre laikov, rodinu a život, sa stáva zároveň aj členom pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán.
Dohodu o spolupráci členov rehole Salesianov s Vatikánskym dikastériom zameraným na komunikáciu a médiá podpísali hlavný predstavený spoločnosti svätého Františka Saleského páter Ángel Fernández Artime a prefekt sekretariátu pre komunikáciu svätej stolice monsignor Dario Eduardo Vigano.
Na základe dohody uzavretej na trojročné obdobie bude môcť rehola Salesiánov pôsobiť na jednotlivých úsekoch sekretariátu pre komunikáciu na úrovni komunity s misiou, uvádza sa v oficiálnom komuniké dikastéria.
V duchu reformy na želanie pápeža Františka, teda Salesiáni budú pracovať vo vatikánskych médiách nie ako izolovaní jednotlivci, ale ako apoštolská skupina spojená charizmou, spiritualitou a komunitným životom. Podobnú dohodu už majú so sekretariátom pre komunikáciu podpísanú jezuiti.
Haiti. Biskupy Haiti požadujú vykonanie spravodlivosti a konkrétne opatrenia proti násiliu, nedostatku bezpečnosti a šíriacej sa beztrestnosti, ktorá v karibskej krajine naďalej ohrozuje občanov. Vyhlásenie s týmto obsahom vydala miestna biskupská konferencia v reakcii na vraždu kňaza spáchanú nedaleko hlavného mesta Port-au-Prince.
Vo štvrtok 21. decembra traja páchatelia na motocykli spustili streľbu na kňaza Josepha Simoliho a olúpili ho o peniaze, ktoré práve vyzdvihol v banke. 54-ročný kňaz po prevezení do nemocnice zraneniam podľahol. Chladnokrvná lúpežná vražda vyvolala pobúrenie v celej krajine.
Kriminalita je na Haiti sprievodným fenoménom krajnej chudoby. Jej terčom sú nezriedka aj cirkevné osoby, ako to bolo aj v septembri 2016 v prípade vraždy španielskej misionárky. Podobne v roku 2013 zaplatil na Haiti životom kanadský misionár a pred ním v roku 2010 laický pracovník švajčiarskej Charity.
Taliansko. Náš domov je ich domov, naša vlasť je ich vlasťou. Ak by tomu tak nebolo, nebola by ani našou vlasťou. Tieto slová povedal včera večer na vojenskom letisku nedaleko Ríma predseda biskupskej konferencie Talianska kardinál Gualtiero Bassetti pri privítaní prvých 160 utečencov z Líbie, ktorí oficiálnou cestou pricestovali špeciálnym letom do Talianska a majú právo na medzinárodnú ochranu. Na ich integrácii v rámci Talianska sa bude spolupodieľať celkovo 16 diecéz za pomoci miestnej katolíckej charity.
Ako informovala agentúra SIR, ide o skupinu utečencov zloženú hlavne z detí, žien a starých ľudí pochádzajúcich z Jemenu, Eritreji, Etiópie a Somálska, ktorí žili v utečeneckých táboroch v Líbii. Ako povedal talianský minister vnútra Marco Minniti, je snahou talianskej vlády poraziť nelegálnosť. Sme veľmi spokojní a ďakujeme biskupskej konferencii Talianska za pomoc.
Za dobrú spoluprácu sa poďakoval aj monsignor Bassetti. Verili sme v možnosť humanitárnych koridorov na legálnu záchranu všetkých týchto nevinných ľudí. Bez talianskej vlády by to však nebolo možné, uviedol kardinál a ďalej pokračoval. Pre mňa je to jeden krásny predvečer Vianoc, pretože svätá rodina nenašla nikoho, kto by ju prijal. Videl som vystupovať z lietadla s dojatím tieto maličké deti v náručí svojich mám. Konečne po mnohom utrpení sa im dostalo prijatia.
Utečenci pochádzajú z líbyjských utečeneckých centier a boli vybraní Vysokým komisariátom OSN pre utečencov. Pracovníci talianského Caritasu pripravili miestnosť na hranie pre deti a pokojný priestor pre matky s novorodencami. Utečenci budú zaradení do centier mimoriadneho prijatia fungujúcich v rámci Talianska a do zariadení ochranného systému pre žiadateľov o azyl a utečencov. Na prijatí utečencov sa podieľa 16 diecéz prevažne v severnej časti krajiny.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova, aby nás pripravil na prežívanie zajtrajšej 4. adventnej nedele.
Hovorí sa, milí priatelia, že človek mieni, Pán Boh mení. Toto príslovie vyjadruje dve veci. Prvou je, že človek si často porobí svoje plány, mnohé z nich dosť ambiciózne, a zrazu do nich príde niečo, s čím nepočítal a čo nakoniec jeho plány úplne zmarí. Človek môže napríklad vážne ochorieť alebo zažiť nejakú inú stratu a mnohé jeho plány idú hore komínom. Koľko príbehov tohto typu sme si už vypočuli? Pre väčšinu ľudí, ktorí niečo takéhoto zažili, má príslovie človek mieni, Pán Boh mení, príchuť trpkosti, bolesti a sklamania. Ako keby chceli povedať, že oni chceli jedno, ale Pán Boh alebo okolnosti im ich plány skrížili. V takomto prípade sa človek svojich plánov nevzdáva dobrovoľne. No príslovie človek mieni, Pán Boh mení môže byť chápané aj inak. Sú ľudia, ktorí si porobia množstvo plánov, hlavne keď sú mladí, no v nejakom momente sa ocitnú na križovatke, kde sa pred nich postaví výzva. Čo keby si sa svojho plánu vzdal a vydal sa cestou inou? V tomto prípade sa nejedná o zmenu našich plánov proti našej vôli, ako sme si to popísali v prvom prípade, ale o zmenu našich plánov na základe nášho súhlasu, teda dobrovoľne. Ako by sme v takomto prípade reagovali? Všetko by asi záviselo od toho, za čo by sme ten svoj pôvodný plán menili. Ak by ponuka bola ambicioznejšia, ako bol náš pôvodný plán, väčšina ľudí by takúto ponuku určite brala všetkými desiatimi. No čo v prípade, keby ten nový plán bol iba o dobrom pocite? Napríklad tak, že sme sa obetovali pre človeka, ktorého si vážime, alebo pre dobro nejakého spoločenstva, či pre vernosť nejakému silnému ideálu. Tu by asi veľa ľudí váhalo. Aj keď nie je nič zlé na tom, keď dobré veci meníme za lepšie, alebo keď sa menej výnosných plánov vzdávame za tie, ktoré nám toho prinesú viac, predsa skutočne obdivuhodnými jedincami sú iba tí, ktorí patria do tej druhej skupiny, teda tí, ktorí sa vedia dobrovoľne, aj keď určite nie bez bolesti, vzdávať svojich vlastných plánov v prospech iných, alebo pre dobro spoločenstva či ideálu. Alebo že by nie? No veru, bojím sa, že asi ani nie. Žiaľ, v tejto našej dobe, v ktorej je toľko vecí postavených na hlavu, sa mení aj definícia toho, kto je hrdina a kto babrák. V minulosti sme deťom čítavali rozprávky o hrdinoch, ktorí sa dokázali obetovať za veľkú vec, a takto sme svoje deti vychovávali k obetavosti. Dnes máme iné témy. Moderné rozprávky nám predstavujú úspešných jedincov, ktorí si išli pevne za svojím, pred ničím neustúpili, ničoho sa nezriekli, nikomu nikdy sa nevzdali, na nikoho nebrali ohľad. Ich silné ja malo zelenú vlnu. Ako smiešne musia potom znieť mnohým ľuďom dneška slová Svätého písma. ako cudzo rozhodnutia a osudy mnohých postav, ktoré nám písmo predstavuje ako veľké a ako vzor. Jednu takú nám dnes predstavuje evangelista Lukáš. Je ňou matka Ježišova a Panna Mária. Dnes ju vidíme v diskusii s anjelom, ktorý ju nabáda presne k tomu, o čom sme si hovorili vyššie, aby zmenila svoje plány a prijala plány Božie. My dnes vieme, že Mária menila dobré plány za plány lepšie, lenže Mária to vtedy nevedela. To, čo bolo pred ňou, bola hmla. A predsa Mária svoje pôvodné plány o svojom živote zmenila a vydala sa na cestu neskutočného dobrodružstva. Svoje vlastné plány obetovala pre dobro iných. Boh si ju doslova použil a ona s tým súhlasila. Mária však nebola jediná, ktorú nám Sväté písmo predstavuje ako človeka, ktorý sa dokázal vzdať svojich plánov a vykročiť do neznáma, aby sa obetoval pre dobro spoločenstva. Písmo ich má neúrekom. Nedá sa ich v krátkom príhovore vymenovať všetkých. Avšak spomeňme si aspoň jedného ďalšieho. Napríklad Jozefa, Márinho manžela. Príchod Ježiša do jeho života rozbil Jozefove pôvodné plány na márne kúsky. Jozef sa svojich plánov vzdať nemusel, no on to urobil, pretože pochopil, že dobro celku potrebuje jeho obetu. Jozef a Mária boli potomkami tradície, ktorá stála na presvedčení, že nikto z nás nie je ostrov, a teda, že sme všetci navzájom jeden s druhým poprepájaní. Ich a naši predkovia vo viere chápali svoj život ako pavučinu spoločenských vzťahov v rámci rodiny, medzi rodinami navzájom, medzi dedinami a rozličnými klanmi. A všetci títo sú napojení na Boha, Jahveho. Život mimo tejto pavučiny, či už v nehostinnej púšti alebo medzi cudzími kmeňmi, bol v stave ohrozenia. A preto každému muselo na tejto pavučine záležať. Nikto nemohol vykonať nič, čo by tejto pavučine ublížilo, a každý musel byť pripravený vykonať pre ňu to, čo bolo nutné, aby žila a prežila. Presne v tomto spočívala tá známa zmluva, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. Mária a jej manžel Jozef boli potomkami tejto tradície a tak určite bolo pre nich jasné, že to, čo sa od nich žiadalo, ak to malo slúžiť dobrú celku, bolo pre nich príkazom. Oni vedeli, že aj keď boli slobodní, niečo také sa neodmietá. Keď sa teraz presunieme do našej doby a do našich časov, v tomto všetkom vidíme hrozný posun. Naše životy ovláda individualizmus. Dôležitý som ja a nie spoločenstvo. Spoločenstvo je tu len na to, aby slúžilo mne, povie nie jeden z nás. Kedysi za komunizmu sme zvykli vtipkovať. Kto nekradne, okráda svoje vlastné deti. A podľa toho sme sa aj riadili. V komunizme sa to možno tak trocha aj dalo ospravedlniť, lebo komunisti pri znárodňovaní bez zábran okrádali jedincov. Takže kradnutie bolo vlastne vtkané do DNA tohto režimu. Samozrejme tým nechcem ani ospravedlňovať, ani schvaľovať kradnutie počas komunizmu. Individualizmus, ako prežívame dnes, hlavne v západnom svete, však nie je len produktom komunizmu. Je produktom mysle bez Boha, lebo kde nie je Boha, tam je kráľom každý. Spoločnosť bez Boha je spoločnosťou bez práva, aj keď sa snaží si spravodlivé právo vytvárať. To všetko je však len ilúzia. Právo majú tí, ktorí sú silnejší, hlučnejší a ktorí vedia manipulovať verejnou mienkou. Lenže spoločnosť bez Boha nemá zmysel pre obetu a spoločnosť bez obetavých jedincov nemá šance na prežitie. Psychiater Willard Gehlin hovorí, že my ľudia sme zostrojení tak, že jednoducho musíme slúžiť spoločnému dobru. Dobru, od ktorého vlastne závisí naše prežitie. Jedným z príkladov dnes je rodenie detí. Mať deti môžu len tí, ktorí sú ochotní sa obetovať. Individualistická spoločnosť sa odmieta obetovať, preto odmieta deti. A takto si v skutočnosti kope vlastný hrob. Príklad Panny Márie, milí priatelia, a mnohých iných obetavých ľudí z písma a z dejín sú tak dnes pre nás nielen príkladom, ale aj vážnou výzvou. Želám vám, milí priatelia, požehnaný štedrý deň.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.